พี่บอกแล้วนะรายการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและการทำงานโดยพี่ตุ๊กตาและพี่จุกจิบ
สวัสดีค่ะ
อีกตกใจนั่งเนาะ
ก็กลับมาเจอกับเราสองคนอีกแล้วนะคะนายพี่บอกแล้วนะ
นะนะนะ
พอดแคสต์เราจะบอกพูดพอดแคสต์ก่อนอ่ะละไม่เคยมีอะไรพร้อมเพรียง
ไม่มีไม่มีทุกอย่างต้องไม่เหมือนเดิมแต่ละสัปดาห์
ก็กลับมาเจอกันทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นแบบนี้นะคะเรื่องราวที่ผ่านมาเร
ือ
มันชัดเจนมากเรื่องราวที่ผ่านมาในสัปดาห์นี้นะจ๊ะพี่จีบก็มีมันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่
อ
่ะ
มีข่าวแบบสลดหดหูใจเกี่ยวกับเด็กๆ
แล้วก็สังคมสมัยใหม่ด้วยนั่นก็คือการลืมเด็กไว้ในรถตู
้เนี่ยประจำเลย
ไม่พูดไม่ได้
ทำไมเป็นแบบนี้นะ
เขาย้อนสถิติไปตั้งแบบ7ปี9ปีเลยนะว่าประเทศไทยเรามีการลืมเด็กอะตั้ง129ครั้ง
รู้ไหมว่าครูประจำรถครูเวรอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่ลืมเด็กไว้ในรถนะรถรับส่งก็เลยพากันแบบจ้างเจ้าหน้าที่พิเศษเพิ่มบางโรงเรียนก็ไม่ใช่ครูไงก็เป็นเจ้าหน้าที่ธรรมดาแบบเปิดปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยคือมีเจ้าหน้าที่แบบนี้แล้วไม่ควรลืมแล้วไหม
ตัวไม่ลืมมากไม่ลืมอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของการลืมนะแต่มันเป็นเรื่องของการไม่ตรวจตรามากกว่า
คือเราต้องเข้าใจนะคือพี่ก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ต่างจังหวัดอื่นอ่ะมันเหมือนกรุงเทพไหมแต่เด็กกรุงเทพอ่ะคือรถโรงเรียนอ่ะคือเช้ามาก
ก็เด็กก็จะหลับ
เด็กก็จะหลับไงแล้วพอถึงโรงเรียนใช่ไหมถ้าไม่ปลุกอ่ะก็ไม่ตื่นหรอก
ไม่ตื่นจริงเล่าถึงความไม่ตื่นก่อนอ่ะสถิติล่าสุดก่อนดีกว่าเขาบอกว่า9ปีย้อนไปนะ129รายเสียชีวิต6รายบนรถรับส่งนักเรียนอ่ะ5รายแล้วก็บนรถส่วนตัวของครู1ราย
คือแบบรถตู้นะเต็มที่เลยนี่เอามาตรฐานของรถตู้
ทั่วไป
เดอะมอลล์บางกะปิปากน้ำเลยนะที่แบบ15ที่นั่งผิดกฎหมายอย่างเงี้ย
20
ก็4แถวคือมี4แถว39ก็จบแล้วขึ้นไปชะโงกดูมันจะแบบเสียเวลาขนาดนั้นเลยเหรอ
รถตู้มันก็ไม่ได้กว้าง
ไม่ใช่รถบัสไม่ใช่รถไฟ
แต่เชื่อเปล่าว่าต่างประเทศอะรถรับส่งของต่างประเทศอะรถรับส่งนักเรียนต่างประเทศไม่มีรถตู้นะส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็น
มินิบัส
สคูล
สคูลบัส
สคูลบัสก็นั่นแหละสคูลบัสอะไรเงี้ยเขาก็เลยยังไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นสักเท่าไหร่เลยเนี่ยแต่กับแบบกับคนไทยเราที่เราเห็นเราอีกแล้วหรออีกแล้วหรอ
คือเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นทำไมถึงได้เกิดซ้ำๆ
พ่อแม่ลืมเองกับครูลืม
พ่อแม่ลืมเองพูดแล้วก็มีประสบการณ์จะมาแชร์แต่ก็ไม่ได้เลวร้ายแบบนี
้สมัยพี่จิ๊บ
อยู่ม.ต้นไปต่างจังหวัดกันที่บ้านแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยกับพี่สาวออกมาจากห้องน้ำรถที่บ้านไม่อยู่แล้ว
โดนทิ้ง
สองคนมองหน้ากันแล้วก็นั่งรถ
ไม่จริงๆพ่อตั้งใจเอาไปทิ้งที่ปั๊ม
ก็ยังไม่รู้สึกว่าจะต้องเดือดร้อนนะสองคนพี่น้องก็นั่งลงข้างๆฟุตบาทหน้าห้องน้ำอ่ะแล้วก็อ่านหนังสือการ์ตูนต่อ
ก็เลยคิดว่าเราตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์
ยังไม่มีโทรศัพท์ยุคนั้นสมัยนั้นไว้เขารู้กันหมดเลยอ่ะว่าโบราณ
แล้วพี่จิ๊บก็คือมั่นใจมากว่าพ่อต้องกลับมาเดี๋ยวเขาหันไปดูไม่เจอลูก
ใช
่ต้องกลับมาอยู่แล้ว
ถูกเพราะว่าคือถึงแม้ว่าขับรถไปเราจะอ่านการ์ตูนแต่ว่ามันก็ต้องมีสักช่วงนึงที่แบบจะมีการคุยกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอย่างน้อยถ้าเขาไม่ได้ยินเสียงถุงขนมกรอบแกรบกรอบแกรบเขาก็ควรจะหันมาก็เกือบชั่วโมง
อ
ัน
นี้ก็มีกรณีล่าสุดเหมือนกันที่เป็นคุณแม่พาลูกไปแวะเข้าห้องน้ำลูกก็เปิดประตูเองได้แล้วเนาะเข้าไปเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บแล้วลูกก็ลงไปบ้างแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกลงไปเพราะตอนแรกก็ลงไปคนเดียวลูกก็นั่งส่วนใหญ่พ่อแม่จะชอบให้ลูกนั่งข้างหลังคาซองคาซิดอะไรก็ว่าไปใช่ป่ะแล้วพอตัวเองขึ้นรถมาก็อาจจะแบบไม่ได้ดูดีสักเท่าไหร่ก็คือมั่นใจมากว่าลูกไม่ได้ลงไปอะไรเงี้ยแล้วขับรถออกไปเลยขับรถไปทำไปถึงบ้านแล้วทำกับข้าวแล้วจนได้สติว่าเฮ้ยลูกฉันหายไปไหน แล้วก็กลับมาดูที่ปั๊มอะไรอย่างเงี้ย
เด็กเล็กไหม
นั่นไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กก็ดูแลตัวเองได
้ถ้าเด็กไม่เล็กก็โอเค
ก็ไม่น่ากลัว
ถ้าเด็กเล็กอ่ะมันก็จะโดนล่อลวงโดนอะไรไปเยอะอย่างเงี้ยน่ากลัว
ใช่แล้วช่วงนี้ก็จะมีข่าวเด็กที่โดนล่อลวงด้วยอย่างล่าสุดที่อ่านเจอนะอันนี้เราก็กว้างๆเรื่องเด็กแล้วกันนะพี่จิ๊บเนาะที่อ่านเจอคือเด็กป.1ถึงป.6แต่ตอนนี้น่าจะอยู่ป.6แล้วคือบ้านเนี้ยก็คือเหมือนแบบวานให้ลุงข
ับ
แท็กซี่ที่อยู่ถัดไป5 หลังแบบไปรับไปส่งลูกแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เกิดความสงสัยก็เลยแบบปลอมตัวเป็นลูกแชทไลน์ไปหาว่าวันนี้แบบครูสอนสุขศึกษาหนูกลัวท้องจังเลยหนูเพิ่งมีประจำเดือนคุณตาเขาใช้คำว่าคุณตาเขาก็พูดกลับมาว่าตาป้องกันแล้วตาไม่ได้ปล่อยน้ำข้างในตาปล่อยข้างนอกไม่ท้องหรอกลูก
โป๊ะ
นั่นแล้วก็
เป็นแม่นี่แทบจะเหวี่ยงโทรศัพท์ทิ้งเลย
ใช่เราคือพี่จีบ6ปี
ไม่แต่ที่พี่ไม่เข้าใจก็คืออ๋อแต่พอฟังจากอีกหลังจากนั้นพี่ก็เข้าใจคือเด็กอ่ะไม่ยอมที่จะบอกแม่
ไม่บอกไม่กล้า
แต่ไปบอกครูแต่หลังจากที่แม่รู้จากครูแล้วพอแม่ไปคุยกับลูกแม่ก็ยังบอกอีกว่าแม่ไม่อยากจะเชื่อคือคุณไปแสดงคือยิ่งทำแบบนี้ลูกยิ่งเสียใจแล้วลูกเขาก็เสียใจเขาร้องไห้นี่ก็คือที่มาของแบบทำไมไม่อยากบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยบอกไปแม่ก็จะแบบเออเขาเป็นคนดีนั่นนั่นนี่นี่นั่นอะไรเงี้ย
ก็ตามข่าวเลยแม่เขาก็บอกว่าคุณลุงคนนี้เป็นคนดี
คือมันไว้ใจใครไม่ได้หรอกพ่อแท้งข่มขืนลูกเลยทุกวันเนี้ย
ใช่ใช่แล้วคือแบบความไว้ใจอ่ะแม่ไว้ใจได้ยังไงแล้วแบบว่าเด็กอ่ะเนาะมันไม่กล้าพูดอ่ะไม่กล้าอะไรอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กก็เลยมองว่าแทนที่จะคือวิธีการสอนสำคัญมากนะพี่จิ๊บสอนให้เด็กกล้าพูดกล้าคิดกล้าแสดงออกมีอะไรอ่ะจะ
กล้ามาคุยกับพ่อกับแม่
ใช่ใช
่บางคนก็กล้าพูดกล้าแสดงออกแต่มีอะไรก็ไม่คุยอยู่ที่บ้าน อันนี้มันอยู่ที่การวางตัวของพ่อแม่ล้วน
ๆ
โทษใครไม่ได้
แล้วก็อีกข่าวนึงลืมเหมือนกันลืมหรือเปล่าไม่รู้ไม่ลืมหรอกพาลูกไปเที่ยวรีสอร์ทลูกอ่ะคนโตเนี่ยน่าจะซักแบบ 4-5 ขวบจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะ
ก็ยังเด็กอยู
่ก็ยังเด็กอยู่แล้วเด็กน้อยอ่ะลูกอีกคนนึงเนี่ยคนเล็กเนี่ยเดินได้ละน่าจะเพิ่งหัดเดิน
2ขวบ3ขวบ
หัดเดินต่อแตะไปเที่ยวรีสอร์ทพ่อแม่ก็หลับลูกก็เปิดประตูไปเล่นสระว่ายน้ำข้างห้องพัก
ตายไหมเนี่ย
แล้วคือคำถามคือพ่อแม่ไม่รู้หรอว่าลูกเปิดประตูออกไปคนเล็กตายเล่นสระเด็กนี่แหละพี่ก็ยืนดูน้องจมน้ำช่วยอะไรไม่ได
้พี่ยังไม่โตเลย5 ขวบ
ประมาณเนี้ย3-4-5 ขวบแต่ก็คือรู้เรื่องแล้วจำได้แล้ว
อะไรแต่แบบก็ยังคือ5ขวบนี่ก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้นะ
ไม
่
ได
้
ช่วยตัวเองไม่ได้จะช่วยใครได้ล่ะ
ใช่ไหม
เด็กเล็กอะนึกออกไหมอะถึงแม้ว่าจะเล่นในสระเด็กอะมันก็ควรที่จะมีผู้ใหญ่แล้วคำถามคือพ่อแม่คือหลับเป็นตายขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้ว่าแบบลูกเปิดประตูออกไปอันนี้เหมือนมันไม่ใช่แบบเราเป็นวัยรุ่นที่แบบหนีพ่อแม่เที่ยวเราจะต้องแบบค่อยๆเปิดประตูนะเดี๋ยวแม่จะได้ยินอะไรเงี้ย
เด็กมันก็เปิดออกไปเลย
เด็กมันก็ต้องเปิดออกไปเลยแล้วก็ต้องมีการปิดประตูเสียงดังตึงตังหรือเปล่าตุ๊กกำลังมองมุมนี้พี่จิ๊บมองว่าพ่อแม่ที่นอนอยู่เนี่ยมันเกี่ยงกันหรือเปล่า
อาจจะคิดว่าอีกคนนึงไม่ได้หลับ
นั่นแหละ
ไปไม่เป็นไรยังหนุ่มยังสาวทำกันใหม่ไป
ไม่รู้จะพูดยังไงเราจะทำยังไงไม่ให้เรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆเราบอกไม่ได้หรอกเรื่องเนี้ยจริงๆมันอยู่ที่
จิตสำนึกของคนเป็นพ่อเป็นแม
่
อ
ีกอย่างนึงคืออยู่ที่การสอนด้วยคือตัวว่า2เรื่องเนี้ยมันโทษใครไม่ได้
ทั้
งตัวเด็กเองและตัวพ่อแม่เองมันต้องแบบไปคู่กันไปพร้อมกันพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกให้เอาตัวรอดได้นึกออกปะไม่ใช่ว่าพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคุณก็จะโทษแต่คนอื่นมันคือการโทษอ่ะการโทษกันโอเคครูหรือพี่เลี้ยงเด็กมันก็มีความผิดอยู่แล้วแหละที่คุณประมาทหลงลืมประมาทเลินเล่ออะไรอย่างเงี้ย
ถูก
แต่ส่วนนึงคือเฮ้ยตุ๊กก็มองว่าเด็ก7ขวบพี่จิ๊บมันก็รู้เรื่องแล้วนะ
อุ้
ยเดี๋ยวทัวร์ลงตุ๊กทำไงเนี่ย แต่หมายถึงว่าเขาก็แบบสื่อสารได้อะไรอย่างเงี้ยสื่อสารได้ร้องตะโกนอย่างน้อยๆก็ต้องทำในลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ตุ๊กไม่แน่ใจว่าติดอยู่ในรถอะหลายชั่วโมงจนแบบเฮ้ยความร้อนมันขึ้นฮีทสโตรกมันขึ้นแล้วน้องจะรู้สึกตัวตอนที่ไม่มีแรงแล้วหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าชั่วโมงนึงถึงจะทำให้ความร้อนในรถค่อยๆเพิ่มขึ้นใช่ไห
ม
แต่ถึงขนาดนั้นอะพี่ว่าอาจจะไม่ทันร้อนตายก็ได้
ขาดอากาศหายใจ
ม
ัน
ขาดอากาศหายใจตายก่อนรถที่มันแบบอย่างรถตู้อย่างเงี้ยคือปิดไปหมดเลยอะไม่มีทางที่จะระบายอากาศได
้ก็เ
ห
มือ
น
ล
มไม่เข้าก็เหมือนรถทั่วไปคืออากาศไม่เข้าน
ั่นแหละแล้วทีนี้ถ้าแบบมีกรณีนี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไง
คือมันก็มีหลายเสียงที่เขาบอกว่าให้สอนเด็ก
ให้สอนเด็กอีกแล้ว
ตุ๊กก็พูดเหมือนเด็กเมื่อกี้5ขวบอ่ะคือเอาไงดีเด็ก5ขวบไทยกับเด็ก5ขวบต่างประเทศก็ต่างกันนะการเอาตัวรอดกับสกิลก็ต่างกันเลยเด็กไทยเนี่ยคือเลี้ยงมาแบบ
ตุ
๊กไข่มุกในอุ้งมือ
พูดอย่างนี้ได้ไหมคือเอางี้การสอนลูกตุ๊กว่าสมัยปัจจุบันกับอดีตสมัยพ่อแม่เราอ่ะที่สอนเรามากับสมัยนี้นะมันต่างกันนะพี่จิ๊บต่างกันในที่นี้คือพ่อแม่เราอะไม่ได้คือเอามาตรฐานของตุ๊กนะตุ๊กไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่มีเงินรวยชีวิตไม่ได้ปูด้วยดอกกุหลาบอะไรเหมือนคนอื่นเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูอะการเลี้ยงดูอะมันก็พ่อแม่เขาไม่ได้มีเวลามานั่งแบบเอ้ยลูกทำอันนั้นทำอันนี้รีดเสื้อผ้าให้หาอะไรให้กินนึกออกปะเพราะว่าเขาก็ต้องออกไปทำงานเย็นกลับมาก็มืดแล้วไม่ได้มีเวลาดูแลพวกเนี้ยเราได้เรียนรู้ด้วยตัวเองคือวิธีการเอาตัวรอดแบบคือเราสามารถดูแลตัวเองได
้ระดับหนึ่ง
พ่อแม่ไม่อยู่หุงข้าวเป็น
แต่ถ้าอายุเท่านั้นเราโดนขังในรถเราก็เอิ่มกันนะ
เราก็อาจจะแต่ตอนซื้อสมัยนั้นก็ไม่มีรถ แล้วรถนักเรียนรถรับนักเรียนอ่ะรับส่งนักเรียนอ่ะต่างจังหวัดอ่ะมันไม่ใช่รถตู้พี่จี๊ดส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนรถ
บัส
แถว
อ๋อรถแถวของพี่เนี่ยนั่งรถเมล์ตั้งแต่ป.2
แต่รถเมล์ก็มีความอันตรายนะป.2กี่ขวบเองเต็มที่อ่ะ7
ก็ย้ายบ้านตอนป.1อ่ะ
7ขวบแล้วป.2อ่ะ
บ้านอยู่บางกะปิโรงเรียนอยู่ดินแดงก็นั่งรถมี
อ่ะ7ขวบนั่งรถเมล์เอง
ไปคนเดียว
ออ
กจากบ้านตี 5:30
อ่ะเห็นไหมพี่จิ๊บยังอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้เลย
เฮ้ยตุ๊กจากบริบทแล้วฟังดูเลยพ่อให้เป็นคำชมว่ะตุ๊กยังไงวะ
ไม่เก่ง
ใช่ไหม
เทียบเองแบบป.2สมัยนั้น
ไม่อยากจะบอกไม่อยากแชร์ความแก่ตัวเองสมัยนั้นยังไม่มีถนนพระราม9นะจ๊ะจากบางกะปิมาต้องผ่านถนนเพชรบุรีจ้ะ
แล้วอ่ะฟังจากเด็กสมัยใหม่อย่างน้องเตยที่เป็นนักเขียนของเราเนี่ยน้องบอกว่าเห็นน้องเนี้ยนะเวลาน้องไปตลาดนู่นนี่นั่นแม่เล่าให้ฟังว่าเนี่ยแม่ไม่เคยปล่อยมือเลยไม่เคยปล่อยมือน้องเลยก็คือจับไปตลอดแต่สมัยเนี้ยที่เราเห็นเด็กตามห้างคือเด็กเดินคนเดียวแบบพ่อแม่ไม่สนใจก็มี
ป้าพี่อยู่กับป้าห้างตอนนั้นโรบินสันอยู่ใกล้บ้านเลยไปห้างกันแล้วหลงพี่ไม่รู้หรอกเขามาเล่าให้ฟังพอโตขึ้นมาแล้วอะตอนเล็กๆอะพ่อหลงกันอะพี่อะจะไปยืนที่จุดประชาสัมพันธ์และให้เขาประกาศเรียกป้าน
ี่ก็คือการเอาตัวรอดนี่พี่จิ๊บแล้วทำไมพี่จิ๊บรู้ตอนนั้นทำไมรู้เพราะเราเป็นเด
็
ก
ป้าเขาปลูกฝังไว้ไง
อ
่
ะนี่ไงก็คือการ
เพราะเราเป็นเด็กในเมืองไงเด็กกรุงเทพอะมันจะมีการเอาตัวรอดที่เยอะกว่าเด็กต่างจังหวัดถูกไหมเด็กต่างจังหวัดอะมันเขาจะสโลไลท์ชีวิตเขาจะดีอากาศบริสุทธิ์ผู้คนก็ยังจิตใจดีอะไรเงี้ยไม่เหมือนเด็กกรุงเทพ
ตุ๊กไม่เคยโดนลืมมาในรถเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นรถ2แถวแต่จะโดนรถนักเรียนลืมรับ
คือสาย 5Gก็ไม่ได้
ไม่ได้
ไม่ได
้นิดนึงก็ไม่ได
้ไม่หรอก
ก็ไม่มีโทรศัพท์ใดๆไม่หรอกอีนี่ก็นั่งไปสีหน้าโรงเรียนพ่อมารับไหมวะพ่อมารับไหมวะอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วจากพอโดนลืมบ่อยลืมบ่อยมากจริงพอลืมบ่อยปุ๊บพ่อบอกรถตู้บ้านรถเมย์สายบ้านเราเนี่ยสายที่มันผ่านหน้าบ้านเรามันอยู่ตรงนี้แล้วลุงอ่ะจะมีลุงขับมอเตอร์ไซค์ที่รู้จักสนิทกันที่พ่อก็ไว้ใจเขาอีกบอกเนี่ยให้ลุงไปส่งที่รถอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่เคยขึ้นแต่พ่อบอกมันคือวิธีการสอนแต่สุดท้ายคือพ่อก็มารับแล้วก็นั่งรอมันหมาหงอยอยู่นะโรงเรียนรถนักเรียนลืมล็อกไปถึงบ้านแล้วตะโกนบอกพ่อลืมล็อกลูกอีกแล้ว
ชอบตรงนี้นี่จ่ายตังค์นะไม่ได้จ่ายครึ่งราคา
พ่อ
จะทำอะไรได้
ปิดมอเตอร์ไซค์มารับลูก
จะทำอะไรได
้
เราช้าไงเราบัวแต่เล่นอยู่ในห้องหรือเปล่า
ไม่อันนี้ก็นั่งอยู่ในห้องประชาสัมพันธ์ห้องประชาสัมพันธ์จะอยู่นั่นอยู่ตรงหน้าโรงเรียนแล้วก็ลืมออกมานั่งเล่นอยู่ในนั้น
เราผิดเนี่ยเราผิดเนี่ยเขาก็คือหลายฝ่ายนะเขาออกมาตรการแก้ไขมาอันไอ้ที่เราคุยกันคือเรื่องที่สอนเด็กอ่ะมันก็เป็นมาตรการนึงถึงแม้ว่าเราจะมองว่าเด็กอ่ะเล็กแต่พี่คิดว่านะการพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะช่วยได้เช่นเรื่องง่ายๆอย่างการกดล็อกประตูคือมีกี่แบบเวลาถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีรถคันหนึ่งหรือสองคันแต่ว่ามันต้องมีโอกาสที่เราได้ไปนั่งรถคนอื่นแล้วก็ฉวยจังหวะเล็กๆน้อยๆนั่นน่ะสอนได้
ใช
่อะไรเงี้ย
แล้วก็รถตู้มันจะมีอุปกรณ์เคียวสำหรับเคาะกระจก
อันนั้นต้องสอนให้ดีเลยนะถ้าจะสอนเด็กอ่ะเพราะว่า1คือเด็กเลี้ยวแรงมีน้อย2คือเด็กอาจจะไม่รู้จักระวังว่ากระจกจะเข้าตาไห
ม
ก็เวลาสอนก็ต้องย้ำ
ๆสอนบีบแตรไงก่อนติดอยู่ในรถก็ไม่มีกุญแจอยู่ในรถหรือเปล่า
คือพี่ก็ไม่เข้าใจว่าคนที่เขียนมาตรการนี้ออกมาเคยขับรถไหมรถที่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องไม่สามารถที่จะแบบบีบแต่ได้ค่ะ
ใช่
ไม่ใช่จักรยานแปดพี่แปดพี่แปดนี่แล้วก็แบบอันนี้โอเคการเช็คจำนวนเด็กนักเรียนทั้งก่อนขึ้นรถและหลังลงจากรถอันนี้คือเป็นหน้าที่ของผ
ู้
ช่วยพี่เลี้ยงหรือคันไหนไม่มีก็คนขับก็ต้องมาทำ
มันจะใช้วิธีเดียวกันกับเวลาเราเข้าโรงเรียนเข้าเรียนแล้วอาจารย์เช็คชื่ออ่ะคนไหนมาคนไหนไม่มา
แค่นั้นเอง
ก็ใช้วิธีการเดียวกันหรือคุณนับจำนวนมาก็ได้อ่ะมากี่คนลงกี่คนอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีการนับเอาเด็กมันคงกลูไม่ได้หรอกเพราะประตูมันไม่ได้ใหญ่
ถูกแล้วบางที่อ่ะเขาก็เสนอว่าให้โรงเรียนอ่ะสแกนสิเหมือนแบบเข้าทำงานอะไรอย่างเงี้ยพอถึงห้องแล้วก็สแกนจะได้รู้ว่านักเรียนมาครบหรือยัง
แล้วกว่าเด็กจะไปสแกนอ่ะ
ตายอยู่ในรถแล้ว คือพี่ว่ามันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะว่าเด็กที่ขึ้นรถโรงเรียน
อ
่ะมันมีแค่ 20% ที่เหลือเขาก
็คืออันนี้นะตุกตุกคิดมาขำๆนั่งอ่านไปตุกก็นั่งคิดวิธีเว้ยว่ามันจะยังไงซึ่งตุกเห็นภาพหลายๆโรงเรียนเขาก็จะมีการเปิดประตูรถทิ้งไว้เลยเปิดไว้เลยถ้าติดเด็กตื่นมาหลงลืมเดินลงรถได้อันนี้ก็ดีแล้วไม่มีโรงเรียนที่นำร่องทำไปแล้วเปิดหมดเลยพี่จิ๊บเปิดปรับประตู
อันนั้นน่ะถ้ากรณีที่รถโรงเรียนอ่ะเป็นของโรงเรียน
ทำได้
เพราะว่ารถจอดในโรงเรียนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยรถตู้จะเป็นของเอกชนที่เข้ามาประมูลรับเหมา
อ
ะไรอย่างเงี้ย
ก็ใช่แล้วอีกวิธีนึงไอ้ไซเรนรถพยาบาลอ่ะอันนี้ตุ๊กคิดเองถ้าเราเอามาติดไว้บนหลังรถตู้แล้วก็เหมือนแบบเทคโนโลยีออดบ้านอ่ะถ้าเด็กมีสติขึ้นมาก็กดเลยแล้วก็ไซเรนก็ดังคนก็จะรู้ว่าเด็กมันติ
ดอยู่ในรถนี่ก็ดีนะ
ใช่ไหมเพราะว่าประเทศไทยเรามีแบบเด็กน้องน้องนักเรียนที่แบบคิดค้นเทคโนโลยีอะไรแบบนี้เก่งๆเยอะแยะใช่ตัวว่าเป็นทางออกที่ดีแล้วก็อักษรก็แค่กดเองกดมันไม่ยากกดเลยกดอย่างเงี้ยติดอยู่ในรถกดขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยกดเลยเหมือนเราติดอยู่ในลิฟต์เรายังมีเขาเรียกอะไรไมโครโฟนอ่ะ
หรือไม่ก็พวกหน้าต่างอ่ะคือพี่เคยขึ้นรถเคยขึ้นรถโรงเรียนเก่า
ๆมันจะเปิดปิดได
้มันเปิดปิดได้แต่มันฟืด
ยายใช่เด็กไม่น่าจะมีแรง
ขนาดกูเนี่ยสองมือดันยังไม่ค่อยไปคือทำให้มันแบบดูแลให้มันเปิดได้ไหมให้เด็กมันสามารถที่จะแบบแต่นี่เขาหลายคนเขาก็กลัวว่าเนี่ยทำให้เด็กเปิดง่ายนะเวลารถขับอยู่เด็กก็จะแบบตกลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน
ก็
ดาบสองคม
แต่ตุ๊กมองว่ายังไงก็สอนได้พูดได้คุยได้จริงๆคือเราต้องแบบบอกให้เด็กรู้ว่าม
ันต้องมีการซ้อมเหมือนซ้อมหนีไฟอย่างเงี้ย
ใช่ถูกไงกูกำลังจะพูดว่ามันเหมือนซ้อมหนีไฟอ่ะ
สนุกสนุก
ใช่
มีป่องพลาสติกต่อจากชั้น2แล้วก็ให้สไลด์ตัวลงมาบนเบาะชอบจังเลย
ไปเล่นกับไฟอ่ะนะมันเหมือนไฟไหม้ตัวแล้วก็เอาอะไรมาฉีด
ไม่ใช่
เ
อออันนั้นครูจะตี
อีกอย่างอีกเรื่องนึงเอาวิชาการเอาตัวรอดเนี่ยผสมผสานไปกับในเรื่องของการเรียนไปเลย
เออเนี่ยลูกเสือชุดเลือกแพงเนี่ยสอนไม่แฟร์
ใช่ไม่ได้เรียนอะไร
สอนอะไรจุดเตาตีหัวปลาเนี่ย
มัดเงื่อนเชือกมัดเชือกสอนทำไม
เฮ้ยพี่ได้ใช้อย่านะพี่ได้ใช้
ก็มาที่ไรก็เงื่อนตายทุกทีอ
่ะอย่าพี่ได้ใช้อยู่เงื่อนเลยอย่าว่าครูนะ
แล้วก็กรณีเดียวกันกับที่ว่าขับรถจมน้ำอ่ะเหมือนกันใช้เทคนิคเดียวกัน
ต้องไปติดคอนทุบกระจกไว้ซะละ
เฮ้ยจริงๆนะพี่จี๊ดเรื่องแบบนี้เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยรายต่อไปมันจะเป็นลูกของใครอาจจะเป็นลูกเราหลานเราเราก็ไม่รู้อ่ะ
เดี๋ยว
ใกล้ตัวกันไปปะ
ไม่มีสามีเลย
เออยังไม่มีใช่นี่ก็พูดไปเรื่อยเลยไม่ได้คิดเลยว่าสามีเลยวะ
จบจากเด็กเล็ก
มาเด็กโตเดี๋ยวมันจะไม่จบไม่ลงนะพูดไปก็มันไปนะอ
าทิตย์วีคที่แล้วนะเด๋
อ
ดีดราม่าอยู่ในโซเชียลไม่คือพี่ก็เข้าไปอ่านผ่านๆว่ามีพิธีกรชื่อดังคนนึงเหมือนเขาก็คือมาแชร์ความคิดเห็นลงใน Facebook ส่วนตัวแล้วแบบมันอาจจะมีการไปพาดพิง
ดราม่าใช่ไหม
ถึงนักศึกษาฝึกงานในหน่วยงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพาดพิงเป็นคุยเรื่องพฤติกรรมแต่ว่าพาดพิงไปถึงเด็กฝึกงานซึ่งคือบริษัทเขาอะก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงคนก็จะแบบก็จะรู้ไงว่าคือหมายถึงว่ารอบตัวของเด็กสองคนนั้นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้สองคนนี้เองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันแบบประจานอ้อม
ๆชี้จุดมันก็ไม่เป็นไรหรอก
อันนี้มันบ่งชี้เกินมันก็เลยแตกเป็นสองประเด็นแต่ว่าประเด็นที่ตัวเด็กเนี่ยพี่ก็ว่าน่าสนใจนะเพราะพี่รู้สึกว่าพอพี่อายุเข้า35พี่จะเจอเด็กแบบนี้เยอะมากยิ่งแบบหลังๆเนี่ยยิ่งพอแตะ40แล้วอย่างเงี้ยคือแบบแทบจะเป็นแบบนี้กันหมดเลย
มันเป็นยุคเปลี่ยนอ่ะพี่จิตเปลี่ยนพฤติกรรมสังคม
วงเล็บใครอยากรู้เรื่องให้ไปหาอ่านเอา
ด้วยโรคระบาดโควิดก็มีส่วนมองนะแล้วก็ยุคดิจิตอลที่มันมีการเปลี่ยนแปลง
สังคมก้มหน้า
ใช่สังคมก้มหน้าที่หลายๆคนมีนักเขาหลายๆคนอ่ะเขามาวิเคราะห์สังคมก้มหน้าเขาบอกว่าเขาไม่ปลื้มกับเด็กยุคนี้ที่จะต้องแบบมาสังคมก้มหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็มีในเรื่องของเมทาเวิร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเขาก็วิเคราะห์กันว่าเฮ้ยหรือว่าสังคมมันเปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้โลกมันคือเหมือนการเปิดกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่รู้ฉันจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่เห็นจะต้องแคร์ใครแคร์อะไรใครเลยก็สังคมเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้าง
ทุกคนต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของฉันมากอะไรเงี้ยแต่พี่ก็มองคือพี่อาจจะเป็นเพราะว่ายุคสมัยพี่มาโดนสอนมาอีกแบบนึงเนอะคือเวลาที่เราไปฝึกงานหรือไปเริ่มงานใหม่ในองค์กรอะไรเงี้ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างน้อยๆอ่ะถ้าเราคือเดินเข้าไปปุ๊บอ่ะคือพี่นี่ไหว้แม่งแต่ยามหน้าบริษัท
แม่บ้านก็ไหว
้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคือเขาเอาสูงกว่าเราไง
ไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไร
ใช่แล้วเขาเป็นพนักงานประจำแต่เราเป็นนักศึกษาฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้พูดถึงเนื้องานแต่พูดถึงว่าหลักการปฏิบัติในยุค ของพี่ก็จะเป็นแบบนั้น
คือถ้าตุ๊กมองอ่ะตุ๊กก็มองเหมือนพี่จี๊ฟว่าต่อให้โลกอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนมันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาจริงเราก็ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนั้นแต่วัฒนธรรมไทยของเรา
ก็ไม่ควรลืมเน
า
ะ
ใช่มันก็ยังคงวัฒนธรรมคือเข้าใจคำว่ามาวัฒนธรรมไหม
น่ารักจะตายใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรเงี้ยคือถึงแม้ว่าจะอยู่คนละแผนก
ไม่รู้จักกัน
เราก็ยังแบบเฮ้ยเด็กสองคนนี้มันน่ารักเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือพอมีเรื่องอะไรถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยไม่เหลือบากกว่าแรงเราก็จะอยากช่วยอะไรอย่างเงี้ย
ใช่แล้วก็เลยนั่งคุยกับน้องเตยนี่แหละเขาเป็นเด็กยุคใหม่เหมือนกันเด็กรุ่นใหม่ที่ดูจะน้องก็จะมีสไตล์ของน้องความเป็นตัวตนของน้องคือน้องเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูง ต้องบอกอย่างนี้แต่เป็นในทางที่ดีอะนะเราก็บอกว่าเห็นน้องเป็นอย่างเงี้ยเห็นน้องดูไม่เอาใครไม่สนใจใครอะไรอย่างเง
ี้
ย
รู้ตัว
น้องก็บอกมาแต่ว่าลักษณะที่น้องไม่สนใจใครหมายถึงน้องจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งเรื่องของคนนั้นคนนี้มากกว่าน้องก็บอกว่าเวลาน้องไปอยู่ในที่สาธารณะที่มันคนเยอะๆเราไม่รู้จักอะน้องก็จะใส่หูฟังแล้วน้องก็จะอยู่กับโลกส่วนตัวของน้องไม่ได้แบบมีปฏิสัมพันธ์กับใครแต่ต่อเมื่อเวลาเรามาทำงานสังคมมันแคบลงเราต้องเจอคนที่ทำงานทุกวันเราเจอคนที่ทำงานมากกว่าคนที่บ้านอีก
คือมันแทบจะไม่มีแผนกไหนเลยนะที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น
ใช่ใช่ใช่เราต้องมีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยคือตุ๊กเจอน้องทุกเช้าน้องก็บอกว่าสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กก็คือมีการทักทายกันอาจจะไม่ต้องแบบเฮ้ยจะต้องมาจริงจังถึงขั้นแบบยกมือไหว้หรือมองหน้าสวัสดีมันคือการทักทาย
หรือถ้าเจอกันข้างนอกแค่แบบยิ้มให้หรืออะไรเงี้ยคือโอเคแล้วนะพี่คือจบคือพอเลยคือเนี่ยถือว่าทักแล้ว
เจอกันไกลๆไม่ต้องมาก็ได
้ไม่ต้อง
อยู่แค่
อะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะต้องไปซื้อโอเลี้ยงให้พี่หรือว่าน้องจะต้องแบบถ่ายเอกสารให้พี่ทุกวันอะไรเงี้ย
คืออันเนี้ยเราก็มองถึงโอกาสด้วยนะคือเด็กฝึกงานสมัยที่เรายังเป็นเด็กฝึกงานโอ้ยเราอยากได้งานที่นี่จะตายเราจะทำยังไงให้ทุกคนแบบเห็นคุณค่าในตัวเรา
โอ้ยทำอะไรได้ก็ทำคอนเนคชั่นรู้จักอะไรใครก็ไขว่คว้าไปหมด
ถึงแม้ว่าอะเราอาจจะไม่ได้ทำงานที่นี่แต่ว่าพี่ๆที่เป็นพี่เลี้ยงเรา
เขายังแนะนำเราได้
ใช่
รับรองเราได้
ใช่ตุ๊กจะบอกว่าที่ตุ๊กฝึกงาน
อ
ะตุ๊กก็เจอสองเฮียเนาะสองเฮียที
่ออกเสียงดี
ๆสองเฮีย ไม่ได้ทำงานที่นั่นหรอกแต่ว่าพอสองเฮียนี่เขาออกจากที่นั่นมาเนี่ยเขาก็ดึงตัวเราไปทำงานเป็นผู้ช่วยเขาเราก็เลยมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยมันคือข้อดีของการมีมารยาทที่ดีการเป็นเด็กน่ารักอะไรอย่างเงี้ย
คือบางทีเวลาเราเลือกคนเข้าทีมอะความเก่งไม่ใช่อันดับหนึ่งนะแต่เป็นนิสัยใจคอ
จริงๆเขาอาจจะไม่ได้ดูด้วยว่าคุณทำงานเก่งแค่ไหนแต่ดูที่ว่าเฮ้ยคุณเข้าคน
ได้ไหม
อันนี้สำคัญคุณใช้ชีวิตในสังคมได้ไหมทำงานร่วมกับคนอื่นได้หรือเปล่าทำตัวแปลกแยกนี่ก็อีกประเภท
ประเด็นหนึ่งคือแต่ว่าบางทีอ่ะเราก็จะเข้าใจว่าเขาโตมาแบบนั้นหรือเปล่าคือเราก็ยังไม่ได้ไปฟันธงแบบว่าใครผิดใครถูกอะไรเงี้ย
มันก็มีนะประเภทที่แบบครอบครัวอาจจะแบบไม่ได้ปลูกฝังถึงเรื่องของการสวัสดีนึกถึงคลิปหนึ่งพี่จิ๊บเป็นคลิปประกวดร้องเพลงรายการหนึ่งลองไปหาดูก็ได้นะมันมีเบนพรชิตาเป็น
พิธีกร
เป็นแบบกุคอมเมนต
์คอมเมนเตอร์
แล้วก็มีคนมาร้องเพลงเขาอาจจะสติไม่ค่อยดีด้วยนะส่วนหนึ่งไม่พูดครับไม่พูดค่ะไม่มีหางเสียงไม่มีสร้อยไม่มีอะไรใด
ๆ
พูดห้วนแล้วเบนพรชิตาเขาก็ถามว่าเอาพูดครับอะไรไม่ได้หรอพูดดีๆพูดให้มีหางเสียงหน่อยได้ไหมมันจะได้แบบเหมือนฟังพอๆหูเขาบอกทำไมต้องพูดก็จะมาร้องเพลงทำไมต้องพูดมันไม่จำเป็นจะต้องพูด
อันนี้เขาเรียกว่ามารยาททางสังคมบกพร่อง
ถูกต้อง หรือทุกวันนี้เรามีปัญหาเรื่องนี้กัน
จริงคือแม่พี่อ่ะถ้านั่งดูรายการประกวดร้องเพลงด้วยกันอย่างเงี้ยปกติพอเขาร้องเสร็จกรรมการก็จะคอมเมนต์ใช่ไหมแล้วถ้าใครไม่ไหว้ขอบคุณอ่ะแม่พี่ก็จะบอกว่าเนี่ยคนนี้แปลก
ๆ
เขาสอนแล้วทำไมไม่ขอบคุณทำไมไม่ไหว้เขา
เหมือนไม่ยอมรับความจริงนะว่าแบบฉันบกพร่อง
ก็ก็แบบก็ยิ้มยิ้มนะแต่ไม่ไหว
้
อะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็แค่ไม่ได้คิดว่าแบบมันเป็นเรื่องสำคัญขนาดนั้น
มันข้อสังเกตเบื้องต้นเลยที่บอกก็คือการสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโทษค่ะขอโทษครับเป็นการทักทายการกล่าวคำขอโทษที่ไม่เป็นเบสิกมากๆในสังคมที่มันควรจะมี
เมื่อวันอาทิตย์ไปซื้อของที่เมกะบางนาก็ไปกับน้องอีกคนนึงที่รู้จักกันปรากฏว่าน้องคนนั้นอ่ะก็กำลังคุยอยู่พี่ก็เดินไปแล้วก็มือโทรศัพท์ไม่ได้เก็บใส่กระเป๋าไงถือไว้ในมือก็เดินไปแล้วมีคนหนึ่งเดินมาชนน้องมันจนโทรศัพท์ตกเลย
โทรสั่งน้องใช่ไหม
แล้วก็เดินไปเลย
อ่ะ
คือไม่มีการที่แบบหยุดขอโทษหรืออะไรคือเดินพี่แบบอ้าวไงวะเนี่ยตามไหมน้องบอกพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรโทรศัพท์ไม่เป็นไรพี่ใจเย็นไอเรานี่แบบเตรียมจะขึ้นแล้ว
คือถ้าเป็นเราอ่ะเนาะ
เออถ้าเป็นเราหูเดินชนเขาจนโทรศัพท์ล้มขนาดนี้นี่แทบจะแบบเก็บให้
ขอโทษเป็นอะไรไม่
เอออะไรอย่างเงี้ย
แล้วคือโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ถูกแล้วจ้า
จ้า
โอ้
ไปชนของคนอื่นเขาตกไม่ดีนะจ้า
เป็นสมบัติที่มีค่า
คืออย่างน้อยๆอ่ะเราแบบหยุดแสดงน้ำใจนิดนึงอ่ะจากเรื่องที่มันอาจจะใหญ่อ่ะมันก็จะเล็กลงก็ได
้
เ
ออ
มีมิตรจิตมิตรใจกัน
จะสอนเสมอว่าคือคนต่างจังหวัดเวลาเรากลับบ้านอ่ะเนาะนานๆกลับทีอะไรอย่างตุ๊กเนี่ยเป็นต้นแม่ตุ๊กจะสอนเสมอว่าคือเวลากลับบ้านมาไม่ควรที่จะอยู่แต่บ้านคือตุ๊กจะอยู่แต่บ้านจริงๆตุ๊กจะไม่ค่อยออกไปไหนไม่ค่อยไปพบเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยมันร้อนด้วยส่วนนึง
เข้าใจพี่เข้าใจ
แต่แม่ก็จะบอกว่าออกไปแบบกล่าวทักทายสวัสดีพี่ป้าน้าอาบ้างไม่ใช่แบบมาถึงก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปเจอใครเลยอะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเป็นพี่วิทย์ถามมาอ่ะร้อนถามแม่
เคยพูดแบบนี้แล้วก็โดนด่าทำไมแม่ก็ถึงปกติก็ตุ๊กจะบอกว่าก็ปกติเออไม่ได้ทำอะไรผิดแตกต่างไปจากเดิมเลยก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะบอกว่าพี่ป้าน้าอาก็ไปทักทายเขาไปไหว้เขาก็มันไม่มีเรื่องอะไรจะคุย
แถมไปบางคนต้องมีของติดไม้ติดมือไปอีก
มันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยออกไปเจอกันแล้วตุ๊กไม่ไหว้เขาอันนี้อีกเรื่องนึงนะถ้าบังเอิญไปเจอกันหรือต้องออกไปแล้วเจอกันอะไรเงี้ยตุ๊กก็ไหว้ทุกคนก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยกลับมาแล้วจะต้องแบบ
ไปทุกบ้าน
ออกไปเอ้ยวันนี้ค่ะหนูกลับมาแล้วค่ะหนูกลับมาแล้ว
จะส่งลงอบต.ไงอุ้ยเดี๋ยวแม่ฟังเออค่ะแม่
ไม่ฟังแม่โดนห้ามเล่นเฟซบุ๊ก
รอดอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนยุคสมัยที่ต่างกันเนาะมันก็อาจจะมีช่องว่างทางสังคมเพราะว่าก็มีหลายคนก็เข้ามาบอกว่าตัวเขาก็เป็นนะเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็มาทำงานก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องแบบประจบใครคือพี่อยากจะบอกว่าเฮ้ยการทักทายมันไม่ใช่การประจบนะมันแค่การทักทาย
ใช
่แต่ว่ามันแค่เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆหลายๆอย่าง
ใช
่เช่นคอนเนคชั่นความช่วยเหลือความรักเอ็นดู
ใช่อ
นาคตที่ดีแค่นั้นเองอ
ยากได้แบบไหนอ่ะก็ทำให้เขา
ก็ทำแบบนั้นเถอะ
ใช
่ทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นแหละ
ถูกต้อง
แ
ล้วไม่อยากเจอคนแบบไหนก็อย่าไปทำอย่าไปเป็นคนแบบนั้น
อัน
เนี้ย
แล้วคือพี่จะบอกว่าบริษัทเขาอ่ะคุณเข้าไปฝึกได้เนี่ยคือต้องถือว่าดีมากเลยนะถ้าคนที่รู้จักคิดเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยเจ้านายรู้จักคนเยอะมากถ้าเราทำงานดีถึงแม้ว่าเราไม่ได้ทำงานที่นี
่
ฝึกงานจบเขาก็อาจจะแบบสามารถที่แนะนำเราให้ไปบริษัทดีๆก็ได้
แล้วเด
ี๋
ยวนี้งานมันหายากนะทำไมแบบมีโอกาส
แล้วไม่ไขว่คว้าไว
้การได้งานที่ฝึกงานเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่แบบไอ้นี่มากเลยนะพี่จีมันดีมากเลยนะจะบอกให้คือไม่ต้องไปเสียเวลานั่งหางานใหม่แล้ว
ที่นี่ไงฝึกงานที่อสมทแล้วก็ได้งานที่อสมท
มันไม่ต้องเสียเวลาไปหางานใหม่อ่ะคือได้งานเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหม
โหไม่อยากคุยเลยมีทั้งสองรายการแย่งตั๋วเว้ยดันไปเลือกทำรายการตีสี่โคตรสวย
ง่วงไปสี่
ง่วงมากง่วงมากแต่เป็นรายการที่แบบได้เที่ยวไงรายการท่องเที่ยวอะไรเงี้ย
นั่นแหละก็เป็นเรื่องราวที่เรามาฝากกันแล้วมันก็มีสองแง่สองแบบแบ่ง2ขั้วอย่างเงี้ยแหละพี่จี๊ดแต่เราก็มอง
คือการคือแต่พี่แค่อยากจะปรับทัศนคติบางคนคือการทักทายมันเป็นมารยาทเบื้องต้นในสังคมมันไม่ใช่การประจบสอพอ
ใช
่ปรับ mindset สมัยและชีวิตจะดีขึ้น
มันไม่จำเป็นจะต้องแบบเฮ้ยยืนตรงสวยๆพนมมือไหว้แบบวิธีไทยอะไรขนาดนั้นมันแค่แบบ
แค่ไหว้แบบไหว้ไม่ต้องสวยก็ยังได้เลย
แล้วบางทีทุกเช้าตุ๊กเจอพี่จิ๊บตุ๊กบอกเฮ้ยพี่จิ๊บวันดีซื้ออะไรมากินอะไรอย่างเงี้ย
ก็คือคุยมันคือการทักทายคือคุณไม่ต้องไปคิดว่าแบบเฮ้ยเราทักเขาคนเขาจะหาว่าเราแบบว่าประจบประแจงเรียกแค่มันไม่ใช่มันคือการทักทายเฉย
ๆนั่นแหละก็เป็นเรื่องราวที่เราฝากไว้ในสังคมนะทั้งพ่อแม่ลืมเด็กนักเรียนลืมเด็กนั่นแหละแล้วก็มารยาททางสังคมคือมันเป็นประตูสู่โอกาสที่ดีอ่ะก็อยากจะฝากไว้นะอะไรเอาเป็นว่าเราบอกกันแล้ว
รวบรัดตัดตอนมาก
ใช
่กลัวตกรถเหรอ
หมดเว วลาแล้วเดี๋ยวตกรถเดี๋ยวมีคนลืมยังไงก่อนนั่งเรือกลับหมดเวลาแล้วนะคะก็กลับมาเจอกับพี่บ๋องแล้วนะได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.กับเรา2คนวันนี้ต้องบอกคำว่า
สวัสดีค่ะ
พบกับพี่บ๋องแล้วนะได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.